galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo wararka v o ed oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin jimco ah bisha may ee sanadka 2022-kana waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. xaggiina wararka v o a da waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida wareysi aan la yeelanay madaxweynihii hore musharax madaxweyne shariif sheekh axmed oo qayb ka ah wareysiyo v o a du ay la yeelatay qaar ka mida musharaxiinta wakhtigan.
laakiin waxay u baahan jawaab yani culimmada soomaalida in loo abaabulo inay fariin cad oo diimad ay gaarsiiyaan. arrinta labaadna waa arrimaha bulshada, odayaasha dhaqanka, ganacsatada, dadka waxgaradka. dalkan dowlad la-aan ma noolaan karo. dadkan waa muslimiin, diinta islaamka waa haystaan. diinta islaamkan waxay ku dhisan tahay xurriyad laa ikraaha fi diini ilaahay subxaanah watacaala aleh. marka cidna looma ogolaa karo inay khasab dadka yani sida aniga aan aaminsanahay aamin ay tidhaahdo diin maba ahaba taas.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aan maanta ku eegeenno waxyaabaha laga filan karo doorashada madaxweynaha soomaaliya ee loo madlan yahay maalinta axadda ah ee soo socota.
qorshaha la dejiyay asaasa una muuqata inay qaabkaas u socdaysa. haddii wax aan la filayn ay dhacaan ilaa waddankaanu stable maahane, markaasaa la dhihi karaa marka xaaladaasaa timida oo waxay bedeshay. laakiin ilaa hadda qorshuhu siduu u muuqdo waa in madaxweyne la doorto.
hadda rajada mar walba way jirtaa oo dad bini aadana lagama quusan karo, laakiinse waxaa loo baahan yahay waxay tahay mar walba haddaa aragta siyaasadda soomaaliya waxay xoogga saaraan cidda hogaanka waddanka ka ah ama cidda xukuumadda haysato. waxaan u baahannaa marka shacab fahma.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dagaal u dhexeeya ciidamada galmudug iyo kuwa ahlu sunna waljamaaca oo ka dhacay dhuusamo reeb. qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna guud ahaanba, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii dunida. wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamo reeb ee caasimada galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal xooggan uu ka socdo qaybo ka mid a xaafadaha magaaladaasi maanta, kaasi oo u dhexeeya ciidamada galmudug iyo kuwa ahlu sunna waljamaaca oo iyagu xalay soo galay magaalada. wariyaha v o a da galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa sheegay in rasaas laga maqlay xaafado ka mid a magaalada, islamarkaasina uu jiro khasaare dad rayda soo gaaray dagaalka, walow aan tiro ahaan si rasmiya loo xaqiijin karin tiradaasi. waxaana sidoo kaleeta ka jira magaalada barakac baahsan. dhinacyada dagaalamaya ayaanan weli ka hadlin dagaalkan. muuqaalo lasoo duubay oo magaalada ayaa waxay muujinayaan dadka barakacaya halkaasi. dagaalkan ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor uu ku sugan yahay magaalada muqdisho oo maalinta axadda ay ka dhaceyso doorashada madaxtinimo ee soomaaliya. doon ay saarnaayeen dad looga shakisan yahay inay yihiin muhaajiriin ayaa ku degtay waqooyiga jasiirad aan la degin oo ku dhow borto rico, waxaana la xaqiijiyey 11 qof inay ku dhinteen, 31 kaletana ay ku dhaawacmeen markaasi lasoo badbaadiyey shaleyto sida mas-uuliyiintu ay sheegeen. ilaa iyo haatan ma cadda tirada dadka doontaasi la socday markii ay degtay, sida uu sheegay afhayeenka ilaalada xeebaha Mareykanka Ricardo Castro Dad, wuxuuna sheegay in weli ay socdaan baadi goobkii iyo samata bixinta dad hor leh oo waxyeelo ay soo gaartay haddii ay jiraan. waxaan raadinaynaa inaan badbaadinno dad badan inta aan awoodno, ayuu yiri Castro. ugu yaraan 8 qof oo u dhashay Haiti ayaa la ogaaday in ay markaasi dadkaasi ka mid ahaayeen oo xaalad adagi ku jiraan, kuwaas oo isbitaal la dhigay. inkastoo aan si rasmiya loo ogeyn dalalka ay u kala dhasheen dadka kalete, ayaguna waxyeeladu kasoo gaartay doontaasi. dhacdadaasi ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee iyadu godoonka gobolkaasi ah, iyadoo dhinaca kaletena muhaajiriinta ka imaanaya Haiti iyo Democratic Republic of Dominican Republic aan iraahday ay ka qaxayaan rabshadaha iyo saboolnimada ka jirta halkaasi. diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo laga leeyahay custom iyo ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa waxa ay aragtay doontaasi qalabintay subaxnimadii shalay goor dambe, waxaana jiray gurmad loo fidiyey dadkaasi ka sokow dadka dhintay. Booliska Pakistan ayaa sheegay in qarax uu ka dhacay koonfurta magaalada Karaji oo ay ku dhinteen 13 qof, dhaawacyo kaletana ay jiraan. Walxaha qarxa oo lagu soo xiray mooto ayaa saqdii dhexe xalayta waxa ay ka dhacday goob ganacsi ah oo sadar la yiraahdo, oo ah goob iyadu aada u mashquul badan oo ku taala magaaladaasi dekedda ah, sida ay sheegeen saraakiisha booliiska iyo maamulayaasha isbitaalaadka magaaladaasi. Qaraxaasi ayaa sida muuqata lala beegsaday baabuur lagu soo xiray mootadaasi. Markii lagu soo xiray walxaha qarxa, gaari ay la socdeen ilaalada ciidamada Pakistan wuxuuna baabuurkaasi u geystay qaraxaasi burbur xoog leh oo soo gaaray. Taliyaha booliiska Karaji ayaa warbaahinta maxalliga ah ama gudaha u sheegay in baaritaano lagu wado weerarkaasi siduu dhacay. Ma jirto cid sheegatay tan iyo haatan mas-uuliyadda weerarkaasi. galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen, magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa maanta ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka Puntland waa Galmudug iyo sidoo kaleto kuwa Ahlu Sunna wal Jamaaca. Wararkii ugu dambeeyey haddaba arrimahaasi waxaa gaalkacyo kasoo diray wariyaha V O eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Dagaalka oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo xoogaga Ahlu Sunna ayaa weli ka socda gudaha magaalada dhuusamareeb ee xarunta Galmudug kadib markii weerarkii hore ee saakay ee sida la sheegay xoogaga Ahlu Sunna ay gudaha u galeen magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Inkastoo dagaalku uu aad u xoogana, haddana si dhaba looma ogaan karo khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dhinacyadii dagaalamay iyo dadka rayidka ah gaaray. Ha yeeshee, dadka ku sugan dhuusamareeb ayaa sheegaya in tiro madaafiic ah oo habowa ay ku dhaceen guryaha islamarkaana ay gubteen xaafadaha qaarkood. Dadka dhuusamareeb badankood ayaa horay uga barakacay magaalada kadib markii maalmihii lasoo dhaafay lasoo wariyey in xoogaga Ahlu Sunna ay ku wajahan yihiin degmooyinka dhuusamareeb iyo Gurceel, balse dad yar ayaa weli ku harsan magaalada dhuusamareeb. Howlwadeenada caafimaadka isbitaalada ku yaala magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud qaarkood oo V O A ay la xiriirtay ayaa u sheegay in tiro dhaawacyo ah la keenay isbitaalada, kuwa oo ay ka mid yihiin dad rayida oo rasaasta ay ugu tagtay xaafadahooda. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shire Falagle ayaa ka waramay dagaalka ka socda dhuusamareeb.
Malaysiyaad xeebtooda lagoo macuusi watay ahaayeen, laakiin un kale waxaa lagu tuunsan yahay qoladii joogtay Buhul inayiin baa la qiyaasayaa. Marka wax la tilmaamana waa fawdo dad ka rabay oo goor arrimada hore saakay soo galay magaalada isqeyb qaybiyey meelo ka mid a xaafadaha meel walba xafada ka sareeyay sidal galgeliyaan xaafada dadka jiifana waxay u qaateen in magaalada ay xoog u galeen oo meelo badan qabsadeen. Laakiin arrintaas waxba kama jiraan, waxay qaybo yar oo kooban oo maarata macno weyn ku fadhin, kabacdiina waxay ku dhuumaan galeen xabada ka soo rida xafadaha dowladnimada dowladduna meelaha wadooyinka oo muhiimka halboodaha ayay isku fidiyeen magaalada, maadaama dadka degeyaha oo aan laga qixin ama ay goor hore ahayd in ay dhacdo dhib badan uu dhaco, ayagoo halkaasay xabadaha ka soo ridayeen waqti qaateen. Haatanse sidii dariiq walba loo yaxay iyadoo la dhawaayo xarada iyo sare ayaa ay magaalada loo halwatay, ayaa laftigooda inaanu aada wax u gaarsiino oo sida ay ayagu yeelaya lama rabno, sababto waa dhalinyarada dadka yeg oo la baray. Marka rasheena iyadoo aan shurteenaan aan soo afjarno rabshad.
Wasiir Falagle ayaa sheegay in maleeshiyadii weerarka ku qaaday dhuusamareeb laga saaray.
Xaaladdu haatan sidii saakay way iska roon tahay. Waxay hadda la isugu aruuriyay waxa weeye magaalada Degeesiyada saacada soo socda la soo afjari doono.
Dhinaca kale, V O A oo xiriiro kala duwan la sameysay hoggaanka Ahlu Sunna ee lagu eedeeyey in dagaalka ay ku qaadeen dhuusamareeb nooma aysan suurtagelin, balse marka ugu horeysa ee aan helna ayaanu idinla wadaagi doonaa haddu eebba idmo. xogaga ahlu sunna ee sida la sheegay duulaanka ku qaaday ee magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa sida ila xog ogaala ah ay v o a u sheegeen in habeenkii xalay saqdii dhexe ah ay gudaha magaalada dhuusamareeb galeen xoogag ka tirsan ahlu sunna kuwa oo xalay ku waabariistay islamarkaana dagaalka saakay kala hortaga ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada dhuusamareeb. maalmihii lasoo dhaafay ayaa xoogaga ahlu sunna waxa ay wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan taa oo sababtay in dadka ku dhaqan degmooyinka gurceel iyo dhuusamareeb badankood ay cabsi dagaal uga barakacaan iyaga oo deegaanada aan sidaa uga fogeyn degmooyinka gurceel iyo dhuusamareeb maciinsaday. si kastaba ha ahaatee ahlu sunna ayaa horay uga arrimin jirtay gobollada dhexe waxaana wadahadal dowladeed ay ku ogolaadeen in galmudug ay degto caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb. ha yeeshee ahlu sunna ayaa mar kale ka hortimid hoggaanka galmudug waxaana ay sanadkii hore ee mar kale dib ula wareegeen degmada gurceel ee gobolka galgaduud iyadoo dagaal maalmo socdayna dib looga saaray xoogaga ahlu sunna magaalada gurceel waxaana fariisin ay ka dhigteen deegaanka buhol oo aan sidaa uga fogeyn magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug. Abdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
waa hagaag halkaas weli aad naga dhageysanaysaan. waa washington. magaalada muqdisho waxaa lagu soo gebagabeeyey khudbadihii ay jeedinayeen 39 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya oo doorashadeeda loo madlan yahay 15 bishan oo ku beegan maalinta axad ee soo socota. wariyaha v o da falastiin axmed iimaan oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa haddaba sawir guud ka siisay halka ay wax marayaan wariyaha v o eda ee halkan jooga maxamed colaad xasan.
waxaa soo gabagaboobay shalay khudbooyinkii ay musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee 39 ay u jeedinayeen xubnaha golaha baarlamaanka, inkastoo baarlamaanka aanu buuxin, laakiin musharax walba waxaa u imaaneysay in ama rabta inay wax ka ogaato ama isaga taageersan oo dhegeysanaya, laakiin ma jirin baarlamaan dhammaystiran oo khudbooyinka dhegeysanayay. magaalada labadii maalmood ee lasoo dhaafay waa ay kala xirnaayeen oo waa la xanibay qeybtan dhinaca eroboorka si dhaqdhaqaaqa musharaxiintuna uu usii socdo amnigana loo adkeeyo. magaalada waxay ku jirtaa saacadihii ugu dambeeyey ee ololaha, xarumaha musharaxiintu aaday u mashquul badan yihiin. sidoo kale habeenkiiyaa moodaa in inta badan ay howlaha ololuhu ay socdaan amniga waa uu adag yahay, cabsi badanna waa ay jirtaa, isku socodkana waxaa moodaa dadka inuu aada u yaraaday inkastoo maanta laga roon yahay marka la fiiriyo labadii maalmood oo lasoo dhaafay. hadalhaynta ugu badan waxay tahay dhaqaalaha doorashada ku baxaya oo sida aad la socotid musharax walbaana laga qaado lacag gaaraysa $40,000 isku geyna noqonaysa in ka badan $1,000,000. sidoo kale marka la fiiriyo doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka ilaa iyo doorashada dhacaysa maalinta axadda 15-ka bisha May waxaa la filayaa iyadana in lacag aad u fara badan ay ku bixi doonto doorashadaasi. sidaa la socotid dalka abaaraha ka jira, dhibaatooyin bani aadanimo culusaa dhinaca kale ka jira, laakiin agaaraha iyo xaafadaha magaalada qeybaha ay musharaxiintu ka degan yihiin ayaa waxaa ka jira nolol ka duwan tan magaalada inteeda kale, hadday noqoto dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo dhaqaalaha intaba. dadku waxay aada u sugayaan 15-ka bisha May iyagoo rajaynaya in halkaasi ay kasoo bixi doonto ama lagu dooran doono madaxweyne cusub ama madaxweynaha hadda xilka haya muddada maaragtay 5 ah uu kusii joogi doono. marka hadalhaynta ugu badani waa arrimaha doorashooyinka, warbaahinta ha noqoto magaalada sideeda kale iyo goobaha musharaxiintan. waxyaabaha ugu layaabka badan ee aad arkaysid waxay tahay in musharax walba markaa weydiiso tirada ama nambarka xildhibaanada uu haysto ay 100 ka badan qofku uu kuu sheegayo, markaasu aad isweydiinaysid talo baarlamaanka Soomaaliya ma ilaa iyo 1,000 ayuu gaaray. Falastiin Axmed Iimaan, v o a, Muqdisho.
waa tahay intaasi koobanna Falastiin Axmed Iimaan. xaaladihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho iyo wararka la xiriira doorashada ayay naga siisay. haddaba musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo in ay qabtaan waxaa ka mid a madaxweynihii hore waxaa ka mid a madaxweyneyaal hore madaxweynaha waqtigan haatan xilkiisa uu sii dhammaanayo Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kaleeto madaxweyneyaasha hore ka mid a oo isagu soo xukumay dalka 2009 ilaa 2012 horeyna usoo ahaa madaxii midoogii maxaakiimta islaamiga iyo guddoomiyihii isbahaysigii dib u xoreynta. Haddaba madaxtinimada waxaa sidoo kaleeto Sheekh Shariif Sheekh Axmed lagu xusuustaa ka-xoreyntii waxaa la yiri dowladdii iyo ciidamadii midoogii Afrika ee kaabayay Muqdisho ay kaga saareen maleeshiyadii Al-Shabaab sanadkii 2011. Haatan waxyaabaha sababta u ah inuu mar kale isu soo taago xilka madaxtinimo ee Soomaaliya ayuu ku sheegay inuu doonayo inuu aaminsan yahay inuu wax ka qaban karo la dagaalanka argagixisada iyo soo celinta amniga. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa wareysigan la yeelatay Shariif Sheekh Axmed.
Ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan baarlamaanka la soo doortay horgeeyo waxaan rajaynayaa arintaas inay fursad ii siiso mar kale inaan u adeego dalkayga. Waxaan aaminsanahay arintaas inay waajib ugu tahay. Maxaan aaminsanahay inaan wax badan oo maanta jira ama amniga ama maxaan ku jiraa arrimaha siyaasadda ama arrimaha wadajirka dadka Soomaaliyeed inaan wax badan kusoo biiri karo. Sidaa ogtahay dastuurkii 2012 la ansixiyay waxba iskama bedelin. Maxaan ku idhaahdaa amnigii ogeed meesha uu joogay maanta sida aragto yahay magaalada waa kala xiran tahay maamul goboleed dowladda dhexe muuqda shaqeeyaan qabaailka Soomaalida waxaa la geliyay colaad dhexdooda ah. Marka u fiiriso hadda 2012 iyo hadda yani aad iyo aad u kala duwan. Marka inaan mar kale soo hor istaago baarlamaanka oo ka codsado inay kalsoonidooda isiiyaan waxaan u arkaa arrin aad iyo aad muhiim u ah.
Dhowr sanad
afar sanad madaxweyne soo hayay afar
sanad wax ka yar maxaad kasoo bartay afartaa sano aad isleedahay afarta sano soo socota hadii lagu doorto waa ku dabaqaysaa?
Waxyaabo badan horta sida la socoto dowladnimada Soomaaliya xaaladeeda iyo xaalada adduunka horta aad u kala duwan tahay. Fahamka bulshada aa fahamtid iyo waxyaabaha ku xeeran iyo dhibaatooyinka dhexdooda ka jira iyo waxyaabaha ragaadiyay dowladnimada oo ay ka dhaqaaqi la-aada qofku inuu fahmo horta aad muhiim u tahay. Waxaa ogtahay dalkan 60-kii markii xornimada la qaatay dowladnimada Soomaaliya faham badan looma lahayn. Kuf kufkii wuxuu keenay in xukun military oo maasha yimaado kadib waxaa la galay dagaal sokeeya wixii ka dambeeyay waxaa la isku dayay in mataqaanaa laga gudbo marxaladda adag. Marka dhismaha institutionada dowladda oo si professional loo dhiso taas islahay waa ugu muhiimsan tahay xilliga soo socda. Laakiin inaad gaarto waxay ku xirantahay marka hore in amni la helo, labo in dib heshiisiin la sameeyo, dastuurka in la dhameeyo, kalsoonidii dadka Soomaaliya dhexdooda ka jirtana la soo celiyo. Sidaas waxaa la mid ah arrimaha diblomaasiyadda oo aad ogtahay 5 sano la soo dhaafay in dhibaato badan ka jirtay. Anaga uma baahnin inaan adna colaadino masaalixda dadka Soomaalida meel walba ay taala in marka si equal loola dhaqmo dowladaha gaar ahaan kuwa daneeya arrimaha Soomaaliya wixii masaalixo la kala gaari kana lagala hadlo wixii markaas khatar u ah dalkaana la yiraahdo arrimahan suurtagal maaha.
Waxaa sheegtay inaad ka mid tahay ama aad tahay musharaxa ugu khibradda badan marka amniga iyo laga hadlo maamulka dalka, hoggaanka dalka. Waa run maxkamadihii aad la soo joogtay xilli adag, maxkamadihii Islaamka oo aan ogahay CCN kasoo bilowna
aad iyo aad
aqoontaadii amniga markaa fiirso aad og tahay dhibaatada hadda Al-Shabaab uu dalka ku hayo. Maxaa siyaasad amni ah oo kuu diyaarsa oo aad rabtaa in aad soo bandhigto?
Allahi barak fiik. Marka hore waxaan rabaa inaan kuu sheego nidaamka Shabaabka intii dambe waxay sameynayeen nidaamyo ka duwan kuwa hore, yani sistemka dhaqaalaha ay u aruuriyaan garsoorka, sida ay dadka mataqaana u toojar gareen ama u handadaan, waxyaabahaas oo dhan isbeddel weyna ku dhacay. Intii aan banaanka jooga waxaan si dhow ula socday isbeddelka ku dhacaya Shabaabka laftigooda. Intaas waxaa sii dheer in hay-adaha dowladda qeyb badan oo ka mid ay soo dhex galeen, bulshadan ay xoog ugu dhex jiraan. Waagii hore waxaa la socotay waa la kala go'nay dhinac jiraan dowladda dhinaca joogtay dhinaca dowladda joogta ka koobnaado waxaa lagu guuleystay in la riixo si fiican. Dad waa ku dhex lahaayeen laakiin sida hadda ay ugu dhex leeyihiin dadka hay-adaha dowladda iyo bulshada aad ay uga duwan tahay. Marka waxyaabaha qaar oo iska tafaasiil ma rabo inaan galo laakiin waxay u baahan yihiin Shabaab dhowr eri in laga soo galo. Kow, arrimaha diinta u adeegsadaan bulshada, yacni culimmada Soomaalida in loo abaabulo inay farriin cad oo diimad ay gaarsiiyaan. Arrinta labaadna waa arrimaha bulshada, odayaasha dhaqanka, ganacsatada, dadka waxgaradka. Dalkan dowlad la'aan ma noolaan karo. Dadkan waa muslimiin, diinta islaamka waa haystaan. Diinta islaamkan waxay ku dhisan tahay xurriyad, laa ikraaha fi diin, ilaahi subxaanahu wa tacaala aleh. Marka cidna looma ogolaan karo inay khasab dadka, yani sida aniga aan aaminsanahay, aamin ay tiraahdo, diin maba ahaba taas. Marka waxay u baahan taas waa qayb. Qaybta labaadna waxa waaye bulshada laftigeeda Soomaaliyeed haddaysan heshiis ahayn mar walba waxay helayaan fursad ay ugu dhex noolaadaan. Marka arrinta ugu dambeysana waxa waa ciidamada amniga ama ciidamada Soomaalida inay u dhisnaadaan hab ay ugu agtigarey karaan si degdeg ah inay wax ka qabtaan falalka dhacaya.
Waxaad ka mid ahayd musharaxiin culays badan dowladda hadda jirta ay kasoo food saartay, safaraa laydinka joojiyey, weeraraa dhacay. Qaab sidee ahartaa inaad haddii aad ku guuleysato madaxtinimada aad ula dhaqanto dadka siyaasad ahaan kaasoo horjeeda, iyo haddii xilligaagu sii dhammaanayo musharaxiinta maxaa ka baratay wixii adigu ku soo maray?
Falastiin horta waxaa ogtahay aniga inta aan xilka haya weligay qof siyaasad darteeda dhibaato uguma geysan. Waxaan aaminsanahay dastuurka in madaxweynuhu uu ilaaliyo dadka xuquuqdooda waajibaadkoodana uu ahaado qofka ugu horeeya oo difaacaya. Waxaan aaminsanahay dhibaatada Soomaaliya ka jirta waa siyaasadda loo adeegsado dana shaqsi ah. Marka 5 sano la soo dhaafay waxay muujisay aragtidaas inay sax tahay. Dalkan waxaa la rabaa iyadoo la kala fikir duwan yahay in lagu wada noolaan karo oo laga wada shaqeyn karo, waajibaadka la wada guda karo, laakiin aragtida siyaasiga mar walba lagu kala duwanaana. Aragtida siyaasiga haddii keento in lays weerari karo oo lays dili karo, ani waxaan aaminsanahay dowlad Soomaaliyeed ma jirayso. Marka waxaan aaminsanahay oo xaqiiqo ii noqday, yaan maxay ahaato ka faa'iiday arrinta. Kalena waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wixii dhacaya inaysan keenin dagaal sokay inuu dhaco oo dowladdii ay naga dunto. Maanta waxaan joognaa runtii fursad weyn inaan hore usii socono qaranimada Soomaaliya, inay hore usii socoto, doorasho la aado, marxalad cusub oo wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed ay ku kalsoonaan karto inaan galno. Marka waxaan aaminsanahay in loo bislaaday 5 sano la soo dhaafay dowladnimadu inaysan ahayn inaad kursi ku fadhido oo aad u isticmaasho sharciga sida adiga aad rabto, balse ay tahay sharciga in lawada ilaaliyo.
Ugu dambeyntii, in mar kale
aad iyo aad waxaa ogtahay maanta xaaladda amniga dalka ka jirta, xaaladda siyaasadeed, xaaladda dhaqaale ee dalka ka jirta, waxaan u maleynaa fursad weyn inaan siyaasiyiinta kale oo saaxiibaday ah. Marka waxaan aaminsanahay inay tahay marxalad khibraddaydii iyo mataqaanaa wixii aan kasoo kasbaday waqtigii la soo dhaafay aan fursad ugu heli karo in aan mar kale dalka ku hoggaamiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Shariif Sheekh Axmed oo Muqdisho ugu warramaya Falastiin. Axmed Iimaan dhegeystayaal, waxaa naga xusuusan in v o edu ay wareysigaas ka qaaday mid lamid ah musharaxiin kale oo ku jiraan madaxweyneyaal hore. Idaacaddayada soo socota ayaadna ku dhegeysan doontaan. Waxaa sidoo kale idinla socodsiineynaa inaan xiriir la sameynay iyo codsiyo loo diray madaxweynaha waqtigan iyo sidoo kale ta ra-iisul wasaarihiisii hore. Waa Maxamed Cabdulaahi Farmaaji iyo Xasan Cali Khayre, balse labadooduba ay ka gaabsadeen codsiga v o eda iyo fariimaha loo gudbiyey ee ku saleysan in wareysi kanoo kaleeta laga qaado. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqdaada Toddobaadka oo maanta aan ku eegeyno waxyaabaha laga filan karo doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee loo madlan yahay maalinta Axadda ee nagu soo socota. Cabdicasiis Barrow ayaana Muqdisho kusoo diyaariyey.
kulanti wacan oo wanaagsana dhiyaarta nala socota kusoo dhawaada barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo idinkaga imaanaya Muqdisho. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrowa. Waxaan guud ahaan ku eegi doonaa waxyaabaha laga filan karo doorashada Soomaaliya ee la filayo 15-ka bishan inay ka dhacdo magaalada Muqdisho, waxyaabaha ka soo bixi kara iyo hogaamiyaha la dooran karo, waxyaabaha horyaala. Waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaya Profesor Yaxya Caamir Abukaate, Dr Axmed Cali Khayre, Cumar Yuusuf Cabdulle oo ka mid ah aqoonyahanka, sidoo kalena ka tirsan barayaasha jaamacadaha Muqdisho, iyo Roodo Cabdulaahi Colaad oo sidoo kale ah siyaasiyad hore uga soo shaqeysa arrimaha siyaasadda iyo samafalka. Waxaan guud ahaan ku soo dhoweynayaa barnaamijka Profesor Yaxye Sheekh Caamir, Dr Axmed Cali Khayre, Cumar Yuusuf Cabdulle iyo Roodo Cabdulaahi Colaad dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka ee v o eda. Waxaan rabaa ugu horeyn inaan ku bilaabo Dr Yaxye Sheekh Caamir, Soomaaliya waqti dheer kadib waxaa hadda gabagabo ku dhow doorashadii muddada dheer qaatay oo tii madaxtinimada ayaa la filayaa 15-ka bishan in la qabto. rajada la qabo iyo waxa ka soo bixi kara markii aad eegto maxay kula muuqan kareysaa salaada xilliga?
Horta waxa ka haray waa laba casho. Waxaa la sugayaa qorshe sida uu yahay in madaxweyne la doorto, kadibna ra-iisul wasaare uu magacaabo, kadibna golo wasiiro. Qorshaha la dejiyay asaasa una muuqata inay qaabkaas u soconayso. Haddii wax aan la filin ay dhacaan, ilaa waddankaanu stable maahane, markaasaa la dhihi karaa marka xaaladaasaa timid oo waxay bedeshay. Laakiin hadda qorshuhu sida u muuqdo waa in madaxweyne la doorto. Qofka uu naqan doono iyo sida uu naqan doono waxay ku xiran tahay hadba qofka soo baxo, markaasaa laga samayn karaa. Laakiin hadda ma naqaano qofka uu naqan doono.
Ilaa hadda waxba lama sii saadaalin karo ayaad hadalkaada u muuqdaa. Dr. Qeyre, ayaan rabaa inaan dhinaciisa u beyro. Dr. Qeyre, waad la socotaa Soomaaliya muddo dheer ayay xaaladan taagnayd oo doorashada, dad fara badan ayaa isweydiinaya xaaladda dalka iyo jihada uu u socon karo. Doorashooyinkii ma waxay u muuqanayaan inay gabagaboobeen? Caqabadihii siyaasiga ah ee jiray ee taagnaa ee laga cabanayan ama waxay u eg tahay 15 mee inay soo afjarmayaan?
Waa mahadsan tahay. Aniga waxaan isdhihi lahaa horta doorashadan waqti oo intii loogu talagalay oo awal ugu qaban jiray ka badan ay qaadatay. Isfaham la-aan badan, caqabado fara badan oo xataa timid in dhufaysyo magaalada Muqdisho dhexda la iskaga galo. Maanaa waxaa nasiib wanaag ah oon qaabkii raba loo soo xulo xildhibaanada nidaam xataa qaar badan oo qaanuunka iyo dastuurka dhinac marsana ku yimaadeen. Laakiin hadda in la joogo xilli la doortay gudoomkii labada aqal oo baarlamaanka, haddana loo mudaysan yahay madaxweynaha in madaxweyne cusub la doorto. Ani marka waxaan is leeyahay mid way caddahay siyaasaddii la ysku haystay waxyaalihii lagu kala fakar doonaa weli way jiraan. Macnaa waxay ku xirnaan doontaa marka madaxda cusub oo timaada iyo qaabkii u wajahaan. Nidaamkii 5 sano aan soo aragnay oo ahaa in xabad lagu fiiriyo ama xoog lagu fiiriyo ismarwaagii yimaada oo siyaasada meel lagu socon doonaa, mase hogaan xilkas ayaa la dooran doonaa oo qaabkii waddankan oo kasoo kabsanaya colaadaha oo u baahan in nidaam degan oo dib u heshiisiin iyo wadar ogar lagu wado. Macna mar waxay noqon doontaa in ay wax badan ku xirnaan doonaan hogaanka soo baxaad ilaahayd.
Waa gartay maalmihii ugu dambeeyey waxaa socday khudbadihii ay musharaxiintu jeedinayeen. Musharax walba waxa uu soo bandhigayay aragtidiisa siyaasiga ah ee uu rabo haddii dalka inuu ku guuleysto uu ku maamulo. Rooda qaarkood waad dhegaysatay sidaad la socotay, maxay kula tahay musharaxiinta aragtida ay soo bandhigayaan afkaar ilaa iyo hadda lagu qanci karo oo dowlad dhiska Soomaaliya macno u samayn karta oo aad ka dhex aragtay ma jirtaa?
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Abdicasiis oo ku salaamayaa iyo dhammaan asxaabta kale ee doodan ka qayb qaadanayso. Khudbadihii haddii aad si u fiiriso hortooda meelo badan iskaga ekaayeen oo hogaan kasta oo meesha soo istaago wuxuu sheegayay wax kasta oo wanaagsan oo wax lagu qancin karo. Laakiinse dadka dhageysanayay labada beri ee soo socota saacadaha ka dhiman 15 May masiirka Soomaaliya go-aankooda laga sugay waa xildhibaanada. Xildhibaanadana waxaan ognahay waxay u kala qaybsan yihiin 3 qaybood. Qayb waa qayb xildhibaanimadu markay soo qaadanayeenba ogaa cidda ay u codeynayaan iyo hogaankoodii oo kooxay ka tirsanayeen. Qaybna waa qayb koox kama tirsano gobolkii laga soo doortay maamulkoodii baa ballan la soo galay. Waxay ku ballameen inay wax isla dhistaan isagana uu qofkaas meesha hogaanka ka ahaa ugu farta ugu muujin doono meesha dan ugu jirto gobol ahaantaas. Qaybna waa qayb dhexood dantooda gaarka ah fiirsanaya oo ah haddii aan hogaan hebel doorto jagada wasiirnimada ma heli doonaa, haddii aan hogaan hebel doorto ma noqon doonaa qof aniga aan saameyn iyo talo ku leeyahay. Intaasi u qaybsameen. Marka waxaa naga maqan oo loo baahan yahay inaan culays saarno ma jirtaa qayb ku fikirayso war waxaanoo dhan ka baxsan oo ah masiirka waddankan iyo nidaamkiisa halkee loo hagi karaa in la helo ayaan aniga baraarujin lahaa. Waxaan kaloo baraarujin lahaa maanta xilqaado kasta ee xildhibaan loogu wacay waxaan ognahay sida uu kusoo baxay inay tahay si dhibaato badan in isagii laga soo qaatay laaluush la soo dhibay, in uusan hadda ka fikirinin shilimaad haddii uu raadiyo oo uu u tago madaxda kala duwan ee u taagan xilka madaxtinimada uu wax ka qaato waxay u matareyso shilimaadka waa dhammaanaa. Laakiin magaca iyo aayaha Soomaalinimada guud dhisideeda hadduu ka shaqeeyo ma dhammaanayso. Marka aniga waxaan ku tali lahaa xildhibaanadan xildhibaano yaryar oo fikirayaan oo badanaa ku jiraan in ay ka fikiraan wixii intaasoo baarlamaan 10-kii ka horreysay aysan soo qaban waxma ka bedeli karnaa.
Waxaan rabaa cumar inaan dhinaciisa u beero. Cumar, macalin jaamacadeedna waa tahay oo siyaasadda dhiga, dhalinyarada magaalada Muqdishona waad ka mid tahay, bal waxaad iga warantaa markaad fiiriso doodii iyo hadaljeedintii raggan musharaxiinta ah iyo dumarka ku jiraba ay jeediyeen, maxaa ka dhex muuqan karay oo aad is leedahay mustaqbalka dalka iyo dhalinyarada micna ayuu u samayn karay? Wax aragtiyood halkaas ku aragta ma jiray.
Cabdicaliis, waa maadsan tahay iyo saaxiibada kale barnaamijka laga qayb galaa. Runtii doodii ay soo bandhigeen mise khudbadihii musharaxiinta ay jeediyeen inta badan way iska agdhawaayeen marka la eego ballanqaadyada ay sameynayaan sidii hore u dhici jirtayba. Laakiin mushkilad taagan waxay tahay ballanqaadyadaas ay sameynayaan haddii biri ay qaban waayaan mise ay kasoo bixi waayaan ma jirto cid la xisaabtamaysa. Waxaa ognahay madaxda hadda joogtay kii ugu horreysayba ballanqaadyadii ay sameeyeen ee ugu horreysay dhammaystirka dastuurka ilaa hadda lama dhammaystirin. Caqabada kale oo taas kasii muhiimsan waxay tahay qof walba oo barnaamij siyaasadeed aad qurux badan la yimaada ama khudbad fiican jeediya kama dhigno in barnaamijkii siyaasadeed lagu dooran doono. Waa sababtaan u leeyahay waddanka wuxuu ku jiraa halis aada u weyn, sababtoo ah ilaa 40 musharax waxa ugu weyn aan u kala saarayna waa lacag. Yani in xitaa normal dadka la noqotay waxaa isweydiinaynaa, waxaa leenahay hebel mustaqbal malaa sanadkan maxaa yeelay lacag uu ku soo baxma haysto. Marka waxaan dhihi karaa taas yani nasiib darrada waddanka haysata iyo waliba xildhibaanada iyo maxaata guud ahaan waddanka ayay ka dhigan tahay. Laakiin khudbadoho nin walba ballanqaad gooni ayuu sameynayay, ballanqaadyadaasna waxaan is dhihi karaa maxaato 100% sida hore u dhacdayba yani waxay kusoo dhammaan doonaan wax un laiska ballanqaado waa la qaban doona kusoo dhammaan doonaan.
Waa gartay Dr. Yaxya, rabaa dhinaciisa mar kale inaan u beero. Dr. Yaxya, aqoonyahan muddo Soomaaliya joogana waa tahay oo xaaladda jirta ka warhayay dalkan oo colaada kasoo kabtay, laakiin dhismaha dowladnimadiisa cusub 22 sano ay socotay markii laga soo ambaqaada carta ilaa hadda, waxaa dadka Soomaaliyeed ay ka fikirayaan in loo baahan yahay hoggaan macno sameeya oo dowlad Soomaalida ay u aayda samayso. Markii aad ka fiirisa arrimahaas oo dhan, hoggaamiyahan iman doona 15 May haddii doorashadu sida ay wax u socdaan u dhacaan soo bixi kara, muxuu cashar ka baran karaad is leedahay dowladihii dhismay iyo caqabadihii horyimid intaas oo isaga uu ka fikiray?
Waxay ku xiran tahay firfircoonida qofka. Horta haddii aad dib ugu laabtatay khudbadaha kastoora badanaa dhageysan, shaqada laga rabo madaxweynaha inayna fahmina umalaysaa badankooda. Madaxweyne dhaqaalaha kor u dhiga iyo kana yeela shaqadiisa maaha, waa inuu isku hayo saddexda hay-adood ee sharci dejinta, sharci fulinta iyo maxkamada, inuu isku hayo shaqadaana. Ama waxbarashada kor u qaada ama dhaqaalaha siyaasi yeela waa xukuumadda shaqadeedii, xukuumadda la imaane baarlamaanka uu ansixinaa. Marka waxaa umalaysaa inuu waxa dowladdaas ay qaba laheyd inuu asugu leeyahay anaa sameyna. Meeshaas waxaa laga dareebaa marka diktatooriyadda weligeena oo kusoo jirtay oo madaxweyne uu ahay ninka shaqada la qabanaya, taas horta meesha khalad weynaa ka muuqdo. Waxaa kaloo dhageysa waaye waa la siqaanaa dadka musharaxiinta iyo Soomaalida siyaasiyiinteeda. Falsafadu waxaa jirta dhahayso dadka qaar beenta meesha ay ka gaareen haddii aad ugu tagto asoo naarta ku jiro, wuxuu ku leeyahay dadaan soo booqanaya aniga maaha. Mustawahaas dad gaara ku jira oo ku dhahay dadan soo booqanaya, marka iskuma dhibo badanaa inaan dhageysto. Tan qofka la fili karo maxaa laga sugaa waxay ku xiran tahay durusta uu ka qaatatii hore. Dadka hadda musharaxiinta qaaraa madaxweynenimo soo maray, qaarna waa ku cusubta, qaarna waddanka umaba joogiba hadduu socdaa. Telefishin uu ka arkay waxaa ka dhacaya 30 sano Soomaaliya ma ahna isugu evolved kuma ahayn. Qaar xilal waxay kasoo qabteen, qaar xoogaale u yihiin. Waxay ku xiran tahay marka axadda wixii ka dambeeyo waxyaabaha dhacaya suuq la falgalo. Dabcan waxaa kaa rabo inaad la dhaqanto maamul goboleedyada, odayaasha dhaqanka, dadka gobolada joogay, arrinta Somalilandi, nabadgelyada wadda ku aad aragta meeshaa marayso. Nin walba wuxuu ku leeyahay nabadgelyada xasilina. Markaas maskaxdiisa waxaa ku jirta nabadgelyada wadanka uu ka hadlaya waa inta xamar kali uu ka hadlo ah nabadgelyada caamka wadda ko dhan. Hataa qaarkood kama fikirsano. Waxaa kaloo isweydiin kartaa qofkan intuuna madaxweyne naqan isku sharaxin ka hor doorku wuxuu doorka qaatay waxaan uu sheegayo ama waxbarasho wax ka qabanahayna ama dadaa shaqaalaysiinahayna ama nabadgelyo wax ka qabanahayna adoo siyaasadda ku jirta wax ka qaban kartaa muxuu bulshada u qabtay marka inta oonan naqal musharax marka aad leedahay musharax markaa naqdaan saas ku samayna hore maxaad ugu samayn weysay in la eg tabartaada degmada uu ku nool yahay xaafadda uu ku nool yahay qofkaan muxuu ku contribute gareeyay muxuu ku kordhiyay hadoola taas waxuu ku soo qaban marka marka madaxweyne naqdaan kuu qaban doonaa sidaas dadkuna geebkaas waa yaqaaniin haddii siyaasiyiintu beer u sheegto siyaasiyiintu haddii gurbaan beera loo garaacdo anakana waa baran sidii jaas beera loogu ciyaaro shacabka aada macalaweyn
laakiin brofesor haddii aan kula sii joogo dadka soomaalida waxay inta badan aada isku weydiinayaan tirada intaan la eg ee musharaxiinta ah ee lacagaha aragti bixiyey maxaa xilka halka qof uu qaadi karo intaasoo musharaxiin ay isugu soo taageen rabitaanka intaa la eg maxaa keenay
ida lafteeda business ka bilowday 40 laga rabaa qaarkood maba bixinba lacagta waa laga bixiyey 40 waa kaa bixina 20 waa ku siina kaala sharax si musharax hebel oo isku beeltiin aada u cariyiso dad luu keena horta u badan yihiin maa lacagta waxaa suu personal jeebkiisa zero dadan ognahaba aan haysama 10 hadda oo naqaanaa 40 waa bixiyan uu leeh waa ujeedaa marka marka wax qaar iska tuura waa wax oo siyaasadeed maaha damaca bini-aadankuna waa taqaana waa iska waalaya qaar wuxuu ku leeyahay c v gaga rabaa in lagu daro inaan musharax madaxweyne naqdo war c v gaaga hadii lagu daro beri anoo xafiis jooga itimaada itiraa shaqa rabaa ama hay-ad caalamiya fadhiya waxaan c v gaaga ku qorantaa musharax madaxweynean ahay okay maxamuud meeqa ahay baa rabaa 329 meeqaad heshay 2 cod ahale shaqa maba ku siinaa miga tagaa ku leeyahay marka maba idba qof oo qorsho samayn karo prediction ma samayn karti ana maa shirkadayda khasaarina marka ilaanu faa'iido doon ah hay-adda caalamiga u n ta ama meel aan joogo haddaa c vgaas la timaado qofku qaadanaysa ma jirto marka maba samayn kartidba haddii anig aada xil ila qabato inaad qiyaasto meel 302 aad ka helayso seed ugu khamaartay hadduu idhihi lahay 400 soo gaaray 300 marka qof dadaalo waaya waa sixi karaa nile laakiin hadda xataa c vga ka gubaya iguma ogo wuxuu aaminsan c vga inaa udhisayso
waa gartay doodaha qaar waxaa ku jiray arrimaha sharciga oo la rabay musharaxiinta qaar ay soo hadal qaaday inay leeyihiin dastuurka ayaan rabnaa mid dadweyne inaan ka dhigno oo aan ummadda horgeyno si sharci la leeyahay oo lagu dhaqmo oo soomaalida ka dhexeeya loo helo maadaama dastuurkii uu dib u eegis uu ku socday muddo dheer waxaan rabaa abukaate inaan adiga mar kale ku weydiiyo muhiimad intee leeg ayuu dalkan u leeyahay dastuurka mase isleedahay iyadoo laga tusaale qaadanayo dhacdooyinkii ugu dambeeyey siyaasadda dalka ka dhacay hogaan dastuurka addeeci kara sarayntiisana aqbali kara inuu soo bixi karo
waa mahadsan tahay horta dastuurka sidaad hadda sheegaysay waqti dheer ayuu qabyo ah qabyanimadaasna macnaha guddiyadii la saaray oo loo xil saaray waxay sameeyeen dib u eegid soo jeedinay sameeyeen oo mid walba 3 oo kala doorasho ay sameeyeen macnaha dastuurkana inta badan qodobada inta badan dood ma ka taagna heshiisaa lagu yahay waxaa jira dhowr arrimood oo u baahan heshiis siyaasadeed macnaha tusaale ahaan oo kale qeybsigii siyaasadda awoodda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe nidaamka dowladdu ay noqonayso mid madaxweyne awood leeyahay miyay noqonee ra-iisul wasaaraha macnaha qaabkaas oo heshiis siyaasadeed u baahan waxaana mooda horta in laga gaabiyey oo in heshiiskii siyaasadda la gaaro oo dastuurkan uu sias qabyo ku yahay dastuurkiina dhammaystirkiisiina uu mashruuc iska noqday maana waqti dheer u socdaa wasaarad gooniyaha loo sameeyo ani fikir ahaan waxay ahayd wasaaradda cadaaladda qeyb ka mida inay noqoto oo wasaarad la gaarsiin nidaam waqti gaabanna lagu sameeyo heshiis siyaasadeed culayska la saaro maamul goboleedyada dowladda dhexe bulshada inta kaleo ay khusayso inay isku yimaadaan heshiiskaas gaaraan manaa marka taasna ma ayna dhicin marka horta dastuurka dhammaystirkiisa macnaa aada u muhiim yahay dhinaca kalena isticmaalka oo sarraynta sharciga iyo isticmaalka qaanuunkana macnaha dowladnimo markii la dhisaayo oo soomaaliya oo ah waddan kasoo kabsanaya colaad dheer macnaa aaday muhiim u tahay marka waxay ila tahay haddii hadda oo 15 hadii ilaahay idmo hogaan cusub oo madaxweyne yimaado madaxweynaha kaalintiisu ma waa kooban tahay isaga inuu ra-iisul wasaare magacaabo shaqooyinka inta badan waxaa yeelanaya xukuumadda oo dastuurku siinaa xukuumadda iyo golaha wasiirada ani mar waxay ila tahay horta hal arrin oo muhiim ah dastuurka dib uegidiisa in lagu daro oo macnaha number 1 ay noqoto tan kooda waxay tahay xilliga muddaxilaadka baarlamaanku 4 sano waaya ku qoran dastuurka oo sharxaad kale lahayn مدحلات مدحوينها أفر سنوات مشرحات كان لما معني إذا مركز دستور كانوا قانون وصل رأي ذلك معني إذا شرعي كان لما بدل الكروس إذا دليه هي برمان الشريعة يعني دستور كحلا يبدل معنا أنا مركز حيلة تنكو هذا هذا الروح يتعال عطب دستور كعصب كم ذا أما قانون شرعي جوري أنت الله سمعه معناها حلقة كلا جورك هدي إني وبدن تين دعوة وقت كدرس ما أفر سنوات بعد معنا ما هاد عيا مركز وما حي أود ومدعوينه ليه محوسة ما يكرم محوسة ما يكرم برمان كبر كحل كقدر ما هذا محوسة ما يكرم محوسة ما يكرم الدولة دحر جارسين تحكومة دحر جارسين تحكو قرن دولة دحر جارسين أنت لقى قرن لكن أوده هذا أوده السنة هين الدواء ركتي ال الشهورير كي سرقبسي ويفتوين كي السعودية هذا سنة يبرك الله صار دافين ودستور كي سيد الجون ده لوكالا لوكال فسيرنا أنا مرة قلت أنت لعبت كوات لقديم أنا دستور كان لو قدر بدل كيس العتب جوني لقديم أما أنت اللي يرى شرع يا فاهم دونا شرع الله صار وتنت كوات وان سير الله وهر تلو مستقبل كنا اللي باتوي كان نوع عن إسلام تنت كان الله حيته مركي خلافي ماذا أما دستور كحل سكين خبطة محكمة ذا يا كلا سارة أنا محكمة ذي أنا دستنا أقولها هي سيد الله ربي أمم الله حبنا أنا أو محكمة ذا سرد مذحينيها ما يعابي كي جبل كمذحينيها ما يعاب جودجي قوليه جذي أذيج كرسور كأولو قلت لك قالي إن ما حبنا يان كش قيام ما حبنا أنا دكرسور كما دستنا ده هذا أو معنا نجع ليس الغبر قروي جرا لكن ما دستنا دي صح الله فيه شو بهين إدي بلوديسه أو السماء أو ده ما ده وعنتم كرا aan ninkii calays ku saleysanayn in lagu sameeyo
waa gartay roodan oo imaan doona laakiin waxaan rabaa inaan ka hormariyo Umar Yusuf Umar waxaad sheegtay walaaca ugu badan ee la qabay inay tahay in aan aragti wax lagu qiimeeyno afkaar iyo hoggaamiye aragti keenaya aan la qaadan laakiin waxa ugu badan ee doodu ay ka taagantahay tahay in musharaxa dhaqaale uu haysto lagu dooran karo laakiin markii aad fiiriso waxa ugu badan ee hadda ololaha ku jira oo musharaxiintii ag taagan oo aragtidii iibinayay musharaxiintu ay wateen waa dhalinyaro waliba aqoonyahan u badan oo qaarkood xitaa ay yihiin macallimiin jaamacadeed waxaad iiga warantaa adoo aragtidaasi qaba haddana maxay tahay sababta dhalinyaradu halista aragtay ugu bareerayaan miyaanay ka fikirayn mustaqbalkii dalkan iyo sidii loo samata bixilayo dhalinyarada caqabada ugu weyn waliba ay kala kulmayaan inay ka fikiraan arrintaas
asdhihi karaa dhalinyaradu waa dad diniyadnu wanaagsan waaye marka qof la kambeen gareynayaan sababtoo ah waxaa laga yaabaa in shaqsi ay u garteen inuu u qalmo inuu waddankan hoggaamiyo waana sababta keenaysa macnaheedu in shaqsigaas ama mabda'a ku raacano ama sifooyin kale ku raacano laakiin dad mar walba diniyad wanaagsan oo rabo waddanka inuu horumaro waddanka in maxaa ahaato waxbarashadii iyo aqoontii iyo maxaa ahaato shaqo-abuur loo sameeyo yaani dad waddanka la jecel ka qabo aanay kana dhalinyarada way jiri kartaa dhalinyaro kale oo sifaad qaldan loo adeegsado sida hadda aan ku baranay 5 sano u dambeeyay in dhalinyarada siyaasiyiinta lagu kiciyo aflagaado iyo caay dadka qaarkoodna waliba lagu beegareeyo lacag lagu siiyo laakiin yaan dhalinyaradaas waxaan dhigi karnaa ma matalaan guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed cidda dhalinyarada matali karta waxay tahay cidda iyadu waxay rabto ama aan lacag iyo maxaa tobadankooda aan ugu xilanin ciddaas ayaan dhihi karaa dhalinyaradu way mateli kartaa waana sababta maxaa to aan dhalinyaradaas ugu haysan badi badan aan ugu hayo
waa tahay inkastoo oo dhalinyaro lacag si gooni loo siiyo inaga aynan aragtidaasi ogeyn laakiin fikirkaadu qayb ka yahay waxaan rabaa roodo inaan u wareego dhankeeda waxaad sheegtay xildhibaanada in saddex qaybood aad u kala qaybiso ay muhiim tahay in laga fikiro mustaqbalka dalka iyo cidda ay go'aaminayaan hadiiba xildhibaanada waliba tiradooda la og yahay aad tiriye waxay u qaybsamaan saddex qayb rajada aad ka qabtay inay hoggaamiye fiican doori karaan maxay tahay
waa mahadsan tahay hotel rajada mar walba way jirtaa oo dad bini-aadan lagama quusan karo laakiin se waxa loo baahan yahay waxay tahay mar walba hadda aragta siyaasadda Soomaaliya waxay xoogga saaraan cidda hoggaanka wadanka ka ah ama cidda xukuumadda haysato waxaan u baahanahay marka shacab fahma waxa ay ku leeyihiin iyo matalada xildhibaanada waxa ay tahay waxaan leeyahay 4 sano oo soo socoto xildhibaanada aan indhaheen furno xilbeeyaan iyaga madaxweynaha soo doorto, hoggaankooda baarlamaanka iyaga soo doorto, xukuumadda iyaga ansixiyo. Marka ma ahan inaan iyaga dhihi karno waa la curyaamiyey, waxaa laga dhigay fadhiid. Marka fadhiid laga dhigay kadibna dee kuwan waxba soo saarayna noqdeen oo iyagii dambiga laga tirtiro, oo weliba ay qayb ka yihiin muxuu ahaa siyaasaddii oo ay maalin walba ka hadlaya xil dhibaanada shacabka Soomaaliyeed in la xisaabtamaan waaye, iyaga mooshin keeni karo oo qofkii waddankan diinta iyo danta dalka aysan ku jirin ka ridi karo xilli Ramadaan ahayd dhaarteen oo kitaabka Ilaahay gacanta ay geliyeen, waxaa loo baahan yahay inay ka dhabeeyaan. Marka marnaba marmarsiiyo ama excuse uma noqonayso in ay baadigoob lacageed amase ay ku jiraan dantooda inay fiirsadaan. Shacabka Soomaaliyeed shalay konton iyo kow ergaha soo dooranaysa maanta 101 waa laga dhigay, tiradu waa la badiyey. Beri waxaan kaga fadhinaa in waddankan dastuurkiisa qabiyo qoraalka laga baxo, in garsoorkii loo dhiso, in doorasho qof iyo cod la gaarsiiyo, in hoggaankan ay hadda noo dooraan oo 15 ay noo soo saari doonaan. Marka ugu horeysaba haddii uu keeno ra-iisul wasaare aan tayo lahayn, iyo ra-iisul wasaarehaasna hadduu keeno golo wasiiro aan tayo lahayn, inaysanba ansixin. Hadday ansixiyaan, dhibaatada ay qayb ka yihiin. Marka shacabka Soomaaliyeed ha ku baraarugaan kaalinta xildhibaanada ay leeyihiin. Xildhibaan kastana ha ku xisaabtamo in lala xisaabtami doono waddankan jiritaankiisa khatar ku jirayso hadduu qaabkan ku sii socdo. Xilli waxaa waddankan uu ku jiraa siyaasadda geeska Afrika uu hoggaanka noqon karo, waqti ma sii qasaarin karno. Marka waxaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed, gobollada xildhibaanada annaga keennay say doonaan ha ku yimaadaan in lala xisaabtamo xildhibaanada.
Haddii marka shacabka ay xildhibaanadu keeneen, haddana awood ma laha in ay haddii xildhibaanadu siday rabaan hol u fulin waayaan, in ay shaqooyinka u soo dirsadaan ay dib uga qaadi karaan. Awoodda shacabku ay yeelan karaan xildhibaanada la xisaabtamaanood adiga raadinaysa ka rooda aan maxay tahay?
Soomaalida sida aan ognahay waa Soomaalidu way baqdaa. Waxaan ka baranay waayahan dambe social media, qofkii aad aragto oo dad badan oo siyaasiyiin laga hagaajiro oo social media naftirkeeda mararka qaarkood kaalintii waxay qaadataa isla xisaabtanka. Marka xildhibaankii lagu ogaado inuu musuqmaasuq ku jiro, xildhibaankii lagu ogaado inuu conflict of interest sameynayo oo dowladnimadii iyo uu isku qasaayo danihiisa qaaska ah, xildhibaankii lagu ogaado inuusan danta ka fikiraynin, dee waa in banaanka la soo dhigaa. Sida loo soo dhigaayo madaxweynaha qaldan ama ra-iisul wasaaraha qaldan, madaxweynaha imaan doono 15 habeenkii markii saacaddu isbedesho, isagana waxaan ku qiimeyn doonaa ra-iisul wasaaraha uu soo dooran doono. Markaasaan ogaan doonaa qorshihii iyo speechyadii iyo hadalladii qurxoonaa ee baryahan soo jeediyey inuu ka rumeeyey in kale.
Waa gartay Dr. Yaxya, hadii aan dhankaad u soo laabto, dooda rooda waxaa ku jirta shacabku inay aragti ka yeeshaan dowladda iyo dadka imaan doona. Adigana waxaad horey u sheegtay in indhaha lagu wada hayn doono waxa imaan doono la qiimeynayo. Haddiiba shacabka aysan iyagu awood ay haddii ay wax qiimeeyaan xitaa qaladka aysan ku sixi karin aysan lahayn, ma kula tahay haddii madax timaado ama isbeddel uu dhaco, cid la xisaabtami karaysa inay aada u yar tahay oo baarlamaanka aada ogtahay hadda xaaladda ka dhex jirta?
Horta ma jiraa wax shacab Soomaali la yiraahdo fikir bidaysa qaba ilaa jiro. Dhan walba wuxuu ku leeyahay si xal loo gaaro adeerkii hal la doorto, intaskama badna. Dadka markaa weydiisana waxay ku leeyihiin hal booliya lerig xalaala ma dhasha. Baarlamaan 77 booliya ah waxaan ka sugeynaa inuu madaxweyne xalaala oo nirigan oo dhan horta. Anaka lafteenu meesha waxaan karaa inaan runta isku sheegnaa roon mowdqo fikirkiisa. Meeshaan hadda dastuura laga hadlayay ma lagu dhaqmaamiyo tusaale. Hadda tiraa Birisu waxay ka dastuurka ugu wanaagsan Soomaaliya. Hadda guriga daarta Birisu waxaan ku keeni karaa dastuurka Soomaaliya ugu wanaagsan. Laakiin su-aalaha soo dhaqane applicable maya Soomaaliya ma lagu dhaqan karaa? Waa qurxan yahay hadalla ka cajibina intaasaas cadaaladda horuban ma la isweydiiyey. Dastuurka hadda laga doodayo markii la sameynayay jawaar iyo aniga waxaan ahay la talayaal, aniga qabiiladeena uguma soo darsan guddiga UNDP aa la qaadatay imtixaana galay qaybta dhaqaalaha resource sharka tala ka bixinaya iyadoo ku qoreen dhowr beej oo dastuurka waxaan ku darnay resource haddii la helo degmadu meeqay helay, gobolku meeqau helaa, stateka dhexa meeqau helaa, qaranku meeqau helaa. Dastuurka intaasoo milyan ay ku baxday aan soo gudbinay marka inta la keenay maba ku jirtaba qaybta oo dhan halaa meelaa laga rifay. Odayaal la yidhi gacanta taaga markay daaleen gacanta iska taaga dastuuraa dastuurka ahayn aa loo dhiibay aa la ansixiyay. Maalma kadib waxaan war dastuurka lacagta ku baxday oo hay'adda jarmalka ay maamulayaan oo lahay adinku Soomaali ahaan kala wada meel geysa maista ariga qaybtiiga khusayso ariga sharciyada kala shaqo ku dhaqaana baa ka baqanta dastuurka dastuurka baa saddex sare barka diwaan gudoonka ay ka baaraba ku xoro dastuurka waa la xalay inta sano ugu celay qof barka runta hadaa sheegta ka aaminaysa ma laha hadda biri dastuurka la keri door yaa ee damaarad qaaday horta kow applicable Soomaali bukiya dastuurkaas ma la dhaqmi doonaa muhiima kitaabka quraanka oo ka qurxoonaa wax qalada ku jira oo kulli wada saxay qof hal wadan oo islaam ii sheega oo ku dhaqbo shariicada islaamka hal wadan ma jiro wadan walba dastuurkiisa bilaacs waxaa ku taa waa inuu waafaqsiya waxaasan u ah shariicada islaamka dawata marka waxaa wax dabagelaya oo kula xisaabtama oo shacab la ilaalin ma jiraan haddii marka koox la sameeyo ama atila si kula adeeg adeeg tiraa waxa dawladda ku qaldata adaa waxa lagu leeyahay qabiil u daleeda kacan waxa tahay qara dubsa tahay hebel u daleeda adoo adoo professor doctor hebel iyo abukaata baasaas u hadle halka ku dhahay waligii iskool ba dhigta adigu raba marka inuu xaqiiqda nature-kiisa sida naqday inuu xaqiiqda aad soo wada kugu celiyo marka ilaa Soomaali ay runtu isku sheegto oo waxa ay ku heshiiyeen dhowr bar ku celiyo waxa lagu heshiiyey seeraba harada ha lagu dhaqmo horta aa wax ku heshiin waxaasna ku dhaqanno laakiin haddaa wax ku heshiin oo ognahay marka ku heshiin inaa lagu dhaqmeen iridada ka baxno alleena bis ku daalay laga saxiixa laakiin lagu dhaqmeen wax ay soo kordhinayso ma jirto
waa gartay waxaan rabaa Dr. Qayr inaan u wareego waxyaabaha ugu weyn maanta sida fiican uga hadlayno waxa ugu horeeya waxa waaye aragtida dowladnimada Soomaaliya la rabo in madaxda iman doonta ama qofka iman doona uu ku maamulo dastuurka aad uga hadashay marka aad fiiriso xaaladaha kale ee dalka ka jira waxa laga hadlayaa waa baahiyaha amniga ee tii arrimaha bulshada iyo caafimaadka taas misleedahay muhiimad gooni waa la siin doonaayo waa muhiim in lagu fikiri karo
si fiican ani horta waxaas leeyahay inta badan haddii waaye aragnimadii lasoo maray 20-kii hadda sano dambe oo dowladahan lasoo kakabayay haddaan fiirino dowlad kasta inta badan markay timaado laba arrin isku mashquulayaan nambar kow inay soo noqdaan maanaa dowlad kasta waxay isku fiirisaa sidan ku soo noqonaa macnaha marka wixii la hayo dhan waxaa loo jeedinaa afar sano markii noo dhammaatay sidan ku soo noqonaa tan kalena waxay tahay dadka naga soo horjeedana sidan uga taqalusnaa ana meesha marka waxaa ka baxday dib u heshiisiintii iyo dadkan sharciga inuu sareeyo iyo wax ay isku waafaqsan yihiin inay ku wada socdaan maanaa hadda mid walba u fiirsa hadda koox walba macnaa waxay fiirina sidan ku soo noqonaa mana soo noqdaan oo xaqiiqada weli taariikhda kuma haynaba madaxweyne inta tusaale ahaan afar sano jooga lasoo doorto ama shan sano jooga maana marka tan la rabo waxa waaye in aan lagu mashquulin maxaa la yidhaahdaa soo noqoshadaas soo noqoshada haddaa shaqaysato macquul oo calaf kugu jirana soo noqotid laakiin in laga shaqeeyo nidaamkii dowliga in la adkeeyo nidaamka dowliga ciidamo dhar loo geliyo iyo ciidamo la gaardisiiyo iyo maxaa la yidhaahdaa meelo oo la dadeectiro ma ku imaanayo nidaamka dowliga aasaaskiisu waa qaanuunka waay qaanuunkii in si fiican waa degsan yahay inta badan in la dhammaystiro laguna dhaqmo dhaqankiisa maxaa keena hirgelintii waa hirgelinta maxaa sameeya macnaa mahgarsoorka inuu madax bannaan yahay oo qofka garsoorka madax bannaanidiisana sidaa sheegaynay waa golaha adeega garsoorka in la dhiso waay manaa marka in riwaayadan ah anaa soo noqonaa oo dhaqaalihii iyo ummad nidaamka dhan lagu kharibaayo oo koox kastoo timaada haddii intaasoo arkayna ay waqtiga ku dhumanayso in la joojiyo la yidhaahdo war waxaan waxaa la rabaa in nidaamka dowligu socdo nidaamka dowligulan ma ahan shaqsi hadda dadka faham darro waxay jirta inta badan ah dowlad xoog lahan rabaa kuleya ninka gaardis ciidamaha meel soo gaardiyay macnaa xoogu qaanuunka waay waxaa la rabaa inay qaanuunku u sarreeyo hadda macnaha maalmo dhaweed oo waxa dhacay ana shaqsiga wuxuu sameeyey 10 diyaaradood oo ciidamo ku qaado gobol uu geeyey golihii wasiirada wuxuu yiri ciidamada ma la wadi karo macnaa saraakiisha waxay tiri ma yeelayno macnaa meesha marka waxaa ka soo baxaysa ciidamada laftirkooda iyo saraakiishooda dib u habeyn lagu sameeyo inay noqdaan qaanuunka ku waafaqsan qodobka 126 oo dastuurka wax uu qeexayaa ciidamada siday u kala baxaan iyay ka amar qaadanayaan hay-adda oo rayadka inay ka amar qaadato waa wasaaradihii inay maqlaan waay macnaa marka nidaam oo sharcigu sarreeyo oo dowladda dadka oo shirkadaha khaaska loo leeyahay shacabka waxa dhan uu qaanuun ka sarreeyo hirgelintiisii siday u timaadana ciidamadii booliska iyo hay-adaha ammaankana iyaguna ay noqdaan dad oo qaanuunka uu qabanayo
amniga oo kale markaan cumar u fiirino dadka ugu badan oo saameeya waxaa ka mid a dhallinyarada waad ogta haddii uu qarax dhaco iyagaa dhimanaya haddii dagaala dhacaan waxa ugu badan waxyeelada soo gaaraysa waa dhallinyarada dhalinyarada doodaha ay galayaan marka aad fiiriso adoo ka tusaale qaadanaya doorashadan, muhiimad intee leeg ammaanka siyaanay ka fikiraan hogaamiyaha iman doonaya ammaanka sida wax uga qaban karo?
Runtii waxaas dhihi karaa amniga si guud ahaan muhiimad gooni ayuu waddanku u saaran yahay, ha noqoto dhalinyarada ama siyaasiyiinta ama cid walba wixi lahaysa ha noqoto. Laakiin dhalinyaradu waxaa moodaa laba aw kala qaadno, kuwa maxay ahaato dowladda qeybta ka ah ama saraakiisha ah iyo weliba kuwa banaanka jooga. Kuwa saraakiisha waxaa moodaa in inta badan dastuurkii iyo isfahamkii iyo social contractkii bulshada ay dhigatay inaysan fahamsanayn, oo mar walba ay ku shaqaynayaan keliya awaamiirta madaxda ay bixiso keliya. Taas waxaa u dareemi karnaa in baarlamaanka maalintii la dhaarinayay ciddii wadooyinka xiratay ama ciddii qashqashaaday ahaayeen dhalinyaro askar ah iyo kuwa saraakiilina ahaayeen. Dhibaatadan waxay tahay man lagu soo ababin, man lagu soo tababarin inay ilaaliyaan sharciga iyo dastuurka waddanka, inay ilaaliyaan in xildhibaan qaran maxay ahaato qashqashaad u dhigtaan oo loo diido in goobtiisa uu tago. Yacni haddii aan eegno waxay noqon kartaa dembi aada weyn, ay noqon kartaa mid kale. Haddii aan ka eegno dhalinyarada guud ahaan, yacni mar walba saameyn ayuu ku yeelanaysaa haddii qarax uu dhaco iyo haddii waxyaabo kale ay dhacaanba ama tuuga haddii dilaado, wax walba saameyn ayuu ku yeelanaysaa. Laakiin haddana waxaa moodaa in maxay ahaato yacni siyaasi aan lagu xulan karin, siyaasi leh amniga wax ka qabanaya, qofkaan hore uma soo arkin amni inuu kasoo shaqeeyey, hore uma soo arkin inuu ciidan ahaa, hore uma soo arkin meel uu guul ka gaaray amniga. Sida awgeed marka yacni dhalinyaradu ma ku xulan karaan siyaasiyiinta kuwa leh maxaato amniga wax ka qabanaya, iyo haddii qarax uu dhaco sidaas ayaan sameynayaa, ma lagu xulan karo. Marka taas waxaan kala simannahay shacabka Soomaaliyeed, Soomaalida aan kala simannahay meesha ka galaa aan ka galayna.
Waa gartay. Ugu dambeyn, rooda Soomaalida meel kasta oo aad fiiriso waxaa leedahay waa meel u baahan howl adag laga qabto. Waddan colaado dheer ka jiray, dadkiisa duruufaysan yihiin, marka laga tago qaxootiga dalka dibaddiisa jooga, kuwa gudaha dalku barakacay aada u badan yihiin oo loo baahan yahay in si dhaba wax loo qabto. Dardaarankaada ugu dambeeya muxuu noqon karaa?
Hotor, marka hore waxaan rabaa inaan waxya raacsado Professor Yaxye, waxaan ku raacsanahay shacabku inay qeyb weyn ka yihiin dhibaatada waddanka ka jirta, siiba aqoonyahanada, culimaaddiinka iyo ganacsatada, ilaa ma kuwa Ilaahay u naxariista ma ahane. Dadka siyaasiyiinta aa aragtayna waa dad, waa muraayadii shacabka, shacabka ay kasoo dhex baxeen hogaanka qeybaha kala duwan oo dowladda. Haddii shacab wanaagsan oo tiirarkoodu adag yahay aan leenahay, de waa wanaagsanaan lahayn. Waa sida uu sheegay, waa shacab qabaa'il oo qabyaaladu ka buxdo, waa shacab wax badan dhibaato kusoo jiray. Laakiinse ma tahay inaan ka quusanno? Ma aha. Dadka badanaa waddanka u dhaqdhaqaaqo amase jecel waddanka inuu hagaago naftirkoodana ma ahan inaan dhibaatada keliya ka hadalno, ee waa inaan xalka ka hadli karno oo aan dhihi karno, iftiimin karno. Waa intaasoo Ilaahay mid u naxariistay oo siyaasiya iftiinkii uu bixin karo. Waxyaabaha qaar oo lagu iftiimin karo waxaa ka mid ah baarlamaanka jiro, haddii shacabku wax ay danaynayaan oo qaraar gooniya amase arrin gooniya in laga hadlo ay rabaan, qaab waxaa jiro loo geyn karo oo ilaa iyo waxaan u malaynaa 50,000 ka badan qaraar ama petition haddii la saxiixo ay dhalinyaradu intay xil iska saaraan ama dadku waddanka danaynaya ay dhihi karaan walaha shacabka waxaan rabnaa inay arintaas ka hadlaan oo miiska la saaro, waa anir masiirino ah ha laga hadlo. Marka shacabka door weyn ayuu leeyahay, 40 sano oo jirtana oo soo socotana waxaan jeclaan lahaa amase aan aad aan u boorin lahaa amase aanba ficil ahaanteeda aan jeclahaa inaan qeyb ka noqdo in shacabka la baro qaabka ay ula xisaabtami karaan shaqsiyaadka siyaasiyiinta ah iyaga kasoo dhex baxay.
Ciidan aan ku celcelin, sida saaxiibka u sheegay, ciidan niman tuuto wato jidka wato gafuurka u duwaya oo baabuurka ku dhacaan aan u istaagin ciidan maaha. Waxaa u dambeeyay 12 Abriil ciidamada waxay tageen wasaaradda gaashaandhigga. Ra-iisul wasaarena waa geli waayo wasiir gaashaandhiggana ma tegi kari. Ciidankaas ciidan qaran ma yihiin. Hadda doorashaa dhacaysa hadda uma soo dhawaan kartiinaadeen kulligii banaanka kugu bax. Ciidanka aada sheegayso horta oo laysku hadla ilaalinaya waa kaas. Duruusti 50 sano aan soo aragnay marka dadkeena xamar joogi dhibaan soo aragnay badan oo culayskiisa leh, jidka laftiisa kurdhaqda hadday xalabaanudu na yiraahiin anaka ay kusoo baxaynaa si joog weyna marka oo maasanta.
Aad aad u mahadsan tahay dhammaantiin, oo aad mahadsan tihiin Professor Yaxye Shaacamir, دكتور أحمد علي طيرة إيه سيدو كلي عمر يوسف عبد الله يرضى عبد الله علاد سداد وقاعد قاعدين برامشك. أنت عصيان كسو جب جبين يا جودة هم به برامشك كيف قرادة تضبط كأنا جو عبد العزيز بره ومقدشة شو جاي إذا لسه عطسين يي تاني يكون في الدم به نبت قليه.
فقدات داسين وجودهان إذا عدين قلبنا ما أي جب جب أطهى وسهر عبد أحمد إذا ما بهذا في أو إذا إن لا أنت نمر كله وذا كل مدونة لجستيال إذا عدني وانا إنتاسين نبت قليه.